Jeg har vært her noen pinser og talt over det vi kan kalle pinsetekster. Og det blir det ikke denne gangen på en måte. Og likevel så er det pinsetekster. For den hellige ånd står det, han skal komme og overbevise verden om synd, rettferdighet om dom. Så der Guds ord forkynnes, der er den hellige ånd virksom. Men det blir ikke altså over pinsetekster i den forstand. Vi skal be sammen. Ja, himmelske far, du vil at vi skal bli frelst, og så har du sendt oss ditt ord, og så har du sendt oss din talsmann for at han skulle vende våre hjerter til deg. Tale ditt ord inn i våre hjerter og overbevise oss. Du ser det, hvordan vi er bortvendt. Og så ber vi om din hellige ånd over samværende, over ordet ditt. At du kunne få oss i tale. Du ser hvilken tid vi lever i. Og vi blir så preget, og vi ser kanskje ikke det med det alvor som det virkelig er, så ber vi vekk oss opp, du. At vi blir frelst, at vi blir blant dem, så når du kommer kan være med deg. Vi ber om det. Amen. Vi skal stanse for profeten Sefania. Men aller først så skal vi lese to vers ifra 1. Peter 4, vers 17 og 18. Og det kan stå som tema over de tre samlingene vi skal ha over Sefania. Og vi leser av 1. Peter 4 ifra vers 17. For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende? Med dem som ikke vil tro Guds evangelium. Og er det med nød og neppe den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Når vi kommer sammen for å høre Guds ord, så har det ikke så mye for seg å tale om verden og verdens synder. Guds ord taler til oss som kommer sammen. Når Jesus kom, så talte han til de skriftlærde fariserne. Han talte ikke om romerne. Den verden var der, men han talte til sitt eget folk. Til de som kaltes ved Guds navn. Dommen, den begynner der. Jesus gikk opp på tempelplassen, ikke sant? Og han drev ut. Sånn er det. Og når vi kommer sammen, så må vi tale det ordet som er til oss. Og den som leser litt og følger litt med i dag, ja, hvis han leser Guds ord, så må han se at det er noe som er galt i Guds folk. Forhold til Guds ord, forhold til synden. Og det er det Sefania tar opp. Vi skal lese det første kapitlet i Sefania, kapittel 1 og fra vers 1. Dette er Herrens ord som kom til Sefania, sønn av Kusi, sønn av Gedalia, sønn av Amaria, sønn av Hiskia, i de dager da Josia, Amons sønn, var konge i Juda. Jeg river bort, ja, jeg river alt bort fra jorden, sier Herren. Jeg river bort mennesker og dyr. Jeg river bort fuglene i luften og fisken i havet. Alt det som volder anstøt, sammen med de ugudelige. Jeg vil utrydde menneskene av jorden, sier Herren. Jeg vil rekke min hånd ut mot Juda og mot alle Jerusalems innbyggere. Jeg vil utrydde fra dette sted alt som er igjen av Baal, avgudsprestenes navn sammen med prestene. Jeg utrydder dem som tilber himmelens hær oppe på takene, dem som tilber Herren og sverger ham troskap, men på samme tid sverger ved Milkom. Dem som har vendt seg bort fra Herren og som ikke har søkt Herren og ikke spurt etter ham. Vær stille for Herren, Herren, for Herrens dag er nær. Herren er gjort i stand til en offerslaktning. Han har innviet sine gjester. På Herrens slaktofferdag vil jeg straffe høvdingen og kongens sønner og alle som kler seg i utenlandske klær. Jeg vil på den dag hjemsøke hver den som hopper over dørterskelen, dem som fyller sin Herres hus med vold og svik. På den dag, sier Herren, skal det høre skrik fra fiskeporten. Og hyl fra byens andre del, og stort brak fra haugene. Hyl, dere som bor i morteren, For hele kremmerfolk utslettet, alle som veier sølv utryddet. På den samme tid vil jeg ransake Jerusalem med lykter, og jeg vil hjemsøke de mennene som ligger på sin berme og sier i sitt hjerte, Herren gjør verken godt eller ondt. Deres gods skal bli til rov, og deres hus ødelegges. De skal bygge hus, men ikke bo i dem, plante vingårder, men ikke drikke vin fra dem. Nær er Herrens dag, den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør, det er Herrens dag. Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dagen, en dag med nød og trengsel, en dag med omveltning og ødeleggelse, en dag med mørke og molm, en dag med skyer og skodde, en dag med basunklang og hærskrik mot de befestede byer og de høye murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren. Deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredes dag. Ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært, for han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden. Sefania, han var profet i kong Josias dager. Da er vi på slutten av 600-tallet før Kristus. Omkring 630-2010, om den tida der. Etter den gudfryktige kong Hiskia, som var mange tiår før, så kom det en veldig frafallstid i Juda og Jerusalem. Først kom kong Manasse, som var konge i mange, mange år, og så kom hans sønn Amon. Tilsammen en periode på godt over 50 år. Og da fikk verdslighet og avgudsdyrkelse trenge dypt inn i folket. Og i denne tida så var det ingen profet i Israel, i Juda. Profeten Jesaja, etter tradisjonen så ble han drept i kong Manasses første tid. Det sies at han ble puttet inn i en uthula trestamme og saga over. En fryktelig tid i Israel og Juda. Med profeten Sefania så lyder Guds vekkende kall igjen over et folk i frafall. Og vår tid, tenker jeg, når jeg leser Sefania, og historien i Israel, eller Juda, den ligner på vår tid. Vi har hatt en mer enn 50 år frafallstid. Frafall har vel vært i alle tider, men det var en særskilt frafallstid som begynte i vårt folk på 60-tallet. Vi snakker om 68-generasjonen. Det var vekkelser som gikk over landet på 50-tallet. Og så kom det store frafallet på alle områder, og ikke minst blant Guds folk. I bedehus og kirker så har det vært en frafall fra Guds ord som vi ikke har sett før. Åpenbar verslighet og den mest grove gudelighet har trengt inn i folket, men det trenger langt inn i bedehus og kirke. Jeg river bort, det er det første Gud sier, jeg river bort, ja, jeg river alt bort fra jorden, sier Herren. I frafallstider, da trenges tanken på Guds dom til side. At det kommer en dom hvor alt skal rives bort. Og derfor er det ikke noen frykt for å synde, ingen frykt for å vende seg bort fra Gud, for selve tanken på at det kommer en dom, den er borte. Så det første profeten får å forkynne, det er at den dagen den kommer. Den totale dom over verden. Da alt skal rives bort, og alt skal gå til grunne. Intet og ingen skal unnslippe. Det skal ikke bare ramme dyreliv og skapeverket. Men Gud vil også utrydde menneskene av jorden, akkurat som ved vannflommen. Gud har ikke forandret seg. Han har ikke forandret seg. Dette sies altså flere tusen år etter vannflommen. Men Gud den samme. Han skal holde dom, en altomfattende dom. Om man i sin langmodighet har båret over med synden, så kommer det en dag da Gud setter strek, og da vil han dømme, og han vil dømme uten barmhjertighet. Så kommer vi litt tilbake til det. Vi lever enda i nådens tid, hvor det barmhjertighet å finne, men det kommer en dag da det ikke finnes barmhjertighet. Når himmelens dør blir lukket, som døren på arken blir lukket, da er det for sent. Da kan du banke, og ingen lukker opp. Jeg vil rekke ut min hånd mot Juda og mot alle Jerusalems innbyggere, står i vers 4. De tenkte nok det i Juda og Jerusalem, det er jo kjernen i Guds folket bodde, at Herrens dag, er ikke det en frelsesdag? Er ikke det den dag Gud skal gripe inn til frelse og utfrielse, hvor han skal virkelig gi oss det som vi har ventet på? Det skal bli en dag, sier Herren, hvor han skal strekke ut sin hånd. Ikke først og fremst mot de hedenske omgivelsene, men mot Juda og Jerusalem, og ikke til frelse, men til dom. Dommen skal begynne med Guds hus. Sånn er det alltid. Jeg tenkte på det rett før møtet her nå, at da Jesus kom, det kan også brukes som Herrens dag, da Jesus kom til jord, også første gang. Visst kom han til frelse, men for sitt folk, for Israel, for det jødiske folk, så blir også den tiden først og fremst en tid til dom. Fordi de ikke tok imot han og ikke kjente sin besøkelsestid. Nå er det en dobbelt perspektiv, det er alltid Guds ord. Ofte flere lag. Og nå taler profeten med sikte mot den endelige dommens dag. Det er den han har i tankene, det er den det tales om. Men det tales også med tanke på en foreløpig dom, en forbilledlig dom. Det skulle gå bare noen år nå. Og så kommer først farao Neko fra Egypt, og så kommer Nebukadnesar fra Babylon, og så inntar de Juda og Jerusalem, den ene etter den andre. Det kom en dom, og det var bare et svagt forvarsel. Likevel, katastrofe for Juda og Jerusalem, menneskelig talt, og likevel bare et forvarsel. Husk på det! Når vi opplever pandemi og krig og naturkatastrofer, det er sånne forvarsler. Gud ryster jorden. Han lar det klinge basun i ørene våre. Og det skal minne oss om det. Det kommer noe som er langt verre. Hvis ikke vi omvender oss. Vi lever i et folk som har vendt seg bort fra Gud. Vi lever i en forferdelig avgudstid, frafallstid. De synder som man før knapt ville nevne, jeg tenker bare fra i min tid, synder som ikke vi som barn fikk høre om, det ble ikke snakket for våre ører. Jeg husker første gang det ble nevnt samboerskap i mitt hjem, og det var sånn som ble snakket om blant de voksne, og vi skulle ikke høre det, vi barn. Homofili visste jeg ikke hva det var. I min oppvekst. Nå snakkes det åpent om det. Ingen skam. Nei, tvert imot. Det er noe man snakker om med stolthet. Man setter sin ære i sin skam. Man tar liv av barn i mors liv. Og man er forferdet av at noen i hele tatt kan tenke på å begrense det. Se hvordan nyhetene var da det ble kjent at Høyesterett i USA hadde tanker om å endre en beslutning som ville overlate til de folkevalgte å bestemme, og så var det som om det var katastrofe. Men dette er ikke bare verden. Kristenfolket, de som kalles for Guds navn, om det ikke de Lever alle lever dette ut, så er det en stilltiende aksept. Dommen skal begynne med Guds hus. Det er det som er så alvorlig hos Sefania. Den begynner ikke med den åpenbare verden. Den begynner med oss som er her. For verslighet og ugudelighet har fått rom blant Guds eget folk. Da Jesus kom til jord, som nevnt, så begynte han ikke med å holde dom over hedenskapet. Han gikk ikke opp til Libanon, til Tyrus og Sidon. Han gikk ikke til Egypt. Han var der i sine barneår, men han gikk ikke dit. Han gikk ikke til nabofolkene, hedenske folkene. Han gikk til sitt eget folk. Han gikk opp på tempelplassen, og så begynte han å holde dom. Sånn er det Gud er. Han begynner med oss. Jeg vil utrydde, sier han, fra dette sted. Fra dette sted. Da tenker han på Juda og Jerusalem. Midt i Guds folks midte så var det noen som dyrket Baal. Det var særlig avgudsprester der, men enda mer alvorlig, presten i tempelet, de var med på det. Han vil utrydde både avgudsprestene sammen, deres navn sammen med prestene. Altså de som skulle lære folket Guds ord. Hos dem hadde avgudsdyrkelsen fått rom. Husk at Baal betyr herre, og man mente ikke det, at man dyrket en avgud. Men man hadde fylt gudsbegrepet, skal jeg bruke det uttrykket, med hedensk innhold. Man tenkte ikke lenger om Gud slik som han hadde åpenbart seg i sitt ord, men man tenkte om Gud slik som han var i folkenes allmennreligiøse tanker, for Baal er allmennreligiøsitet. Det er den allmennreligiøse tanke om Gud, om en herre, etter menneskets tanke. Og dette hadde fått plass hos prestene, så de tenkte om Herren akkurat på linje med Baals prestene. En Gud som ikke gikk i rette med synden, en Gud som bare ville folket vel, som aldri grep inn til dom. Og mon det ikke er Baal som dyrkes i våre kirker og bedehus. En Gud støpt i menneskets tanker, ikke den Gud som har åpenbart seg gjennom sine profeter og apostler. Det er de første som nevnes som skal utryddes. Det er de som dyrker en slik Gud, de som har vendt seg bort ifra skriftens Gud og gjort seg sin egen Gud. Det er vel ikke sånn med oss, er det det? At vi forholder oss til Gud sånn som vi syns han burde være, sånn som vi tenker at han er. Jeg er redd det er mer tilfelle enn vi vil være klar over. Vi blir preget. Og så når vi leser Guds ord, så er det som om vi blir fremmed for Guds egen talemåte. Jeg vet ikke om du tenkte når du leste dette kapitlet her. Dette var voldsomme ord. Er det den Gud jeg har med å gjøre, eller har jeg gjort Gud annerledes? En Gud som det ikke er så farlig med hvordan jeg steller meg, hvordan jeg lever, som vi hørte i forrige time. En Gud som kan tilpasses tiden. En Gud som er i samsvar med tidens krav. Og så kan en dyrke Gud og tro på han, og samtidig ha et navn i denne verden der det går an å få forene det. Det er det jeg synes preger vårt kristenfolk i dag. Og jeg tror det preger mange av oss. En Gud som på en måte ikke støter an mot tiden og mot tidens tanker. Og så koster ingen forsakelse. Og så fører ikke med seg noen forfølgelse, hån eller spott. For det er ikke noen konflikt. Når jeg leser de kristelige dagsavisene og misjonsbladene, så tenker jeg hvor mye krefter vi legger i å fortelle dem at vi er ikke så annerledes, og den Gud vi tror på, han er egentlig ganske i pakt med tiden. Han er ikke det. Bibelens Gud er ikke det. Han er på ingen måte i pakt med tiden. Vår tid er på total kollisjonskurs med den evige Gud. Og følger vi tiden, så står vi Gud imot. Tenk på det når det i kristendommens navn tas oppgjør med skriftens lære. For det gjør det i dag. Det tas oppgjør med skriftens lære om kjønn, om Guds skaperordning, om underordning. Nei, det passer ikke. Det leser vi i de kristne dagsavisene. Og så er det som om det kan vi bestemme, at det er sånn vi vil ikke at det skal være. Da har vi avsatt Gud. Da har vi gjort han til bal. For sånn er baldyrkelsen. Det er en dyrkelse av Gud etter min tanke. En sånn som jeg ville ha han. For det andre står det, skal de utryddes som tilber Herren og sverger ham troskap. Men på samme tid sverger ved Milkom. Milkom, det var ammonittenes gud. Etterkommer av Lot, de bodde på østsiden av Jordan. Det er noen altså som lik folket på Elias tid, haltet til begge sider. De ville følge Herren, og samtidig, her er det Milkom. Milkom betyr jo egentlig konge. Det er et folk, disse ammonittene, det er jo et slektskap der, det etterkommer av Lot. Men de lever ikke med Bibelens Gud. De har gjort seg Gud i sine egne tanker, en mektig, veldig Gud. Men det er preget av selvvalgt gudsdyrkelse. Det sentrale i Milkom-dyrkelsen, det var barneoffring. Man offret sine barn, lot den gå gjennom illen. Og de som bodde på østsiden av Jordan, de ble fort fanget inn av det. Det så så fromt ut, det så så gudfryktig ut. Jefta, en annen dommer i dommernes bok, han sier det at når han kommer hjem, hvis Gud vil være med, så skal han offre den første. Han tenkte sikkert at det var en tjener som kom han i møte, og så var det hans egen datter. Og så offret han henne. Trodde han gjorde Gud en dyrkelse. Det er mye av slikt i våre dager. Selvvalgt religiøsitet. Selvvalgt gudsdyrkelse. Men som er av hedensk opphav. Men som folk ikke klarer å skille. Og så tror de det er kristendom. Jeg har lest litt om den religiøsiteten som er i USA. Innenfor karismatisk sammenheng. Den har hedensk opphav nesten alt som er. Østlig mystikk, totalt fremmed for Bibelen, ligger til grunn. Og så kommer de kristelige former, men det er hedenskap, selvvalgt gudsdyrkelse. Det har ikke sin rot i Guds ord. Jeg vil utrydde det, sverge troskap med Herren. Bare stanse litt her. Gud hadde åpenbart seg gjennom sitt ord, og så hadde han gitt dem tempelet, gudstjenesten, det er en del av hans åpenbaring, og så hadde han bedt dem om å komme sammen der. Men folket, de tenkte vi kan nå dyrke på haugene, på takene, står det her, jeg hopper over det. De finner sin egen måte å dyrke Gud på etter sin tanke, og tenker Gud er vel fornøyd. Og sånn tenker vi i dag også. Bare vi dyrker Gud, bare vi møtes, så er det ikke så farlig hvordan det skjer. De skal utrede, står det, som ikke har søkt Herren, og ikke spurt etter ham. De kommer nok sammen. De er nok en gudsdyrkelse, men de bryr seg ikke om å søke ham. Hvor søker du Herren hen? Ikke i naturen, ikke i ditt følelsesliv. Du søker han der han er å finne, og han har åpenbart seg her. Og søker han alle andre steder enn der. Det er selvvalgt religiøsitet. Ikke spurt etter ham. Ikke spurt etter hans ord. Vær stille. Vers 7 der. Vær stille. For Herren. Det er bare en som er Herren. Han som åpenbart seg. Det er det store spørsmålet, du stille? Det er så flott det står det. Vær stille. Du, når du og jeg kommer sammen, jeg tenker på mye av det som skjer i dag. Jeg har sett noen klipp av noe som skal arrangement i sommer, og jeg blir så trist. Jeg kan høre på klipp av ting som skal synges og spilles. Ja, jeg vet ikke om den skal synges. Ja. Det er så mye bråk. Så tenker jeg, hva er det? Skal vi bli stille? Skal vi møte Gud? Skal vi høre hans ord? Eller er det vi som skal? Med alt vårt leven. Med all vår larm. Er det mulig å bli stille for Herren? Er det det? Får han tale til mennesker i sånn larm? Jeg er redd at det er umulig å bli stille. Kom avsides med meg, sier Jesus. Det er ikke det som preger vår tids møtevirksomhet. Det er aktivitet. Aktivitet, og det er larm. Men ingen stillhet. Og så blir vi ikke lydhøre. Vær stille for Herren, Herren. Vi vet så mye bedre i dag enn Gud. Jeg, litt tilbake til det jeg sa i stad, også dette med at vi vet bedre enn Guds skapende, vi vet bedre. Bibelen taler om to slags bedrøvelse, det har stanset med mye i det siste. Det står om en bedrøvelse etter verdens ånd, eller en verdens bedrøvelse. Hva er verdens bedrøvelse? Den bedrøves over Guds ord. Den er så bedrøvet fordi det står det som står der. Det er som den rike unge mannen, han gikk bedrøvet bort. Det kostet for mye. Han kunne ikke gå mindt på de vilkårene som Jesus stilte. Da fikk det heller være. Han var bedrøvet. Men han gikk bort. Det er mange som er det. De mener ikke skal gå bort. De mener ikke denne rike unge mannen, men han da ville han ikke følge Jesus, men han ville gå til tempel, han ville være en skriftlærd fortsatt. Han ville bare ikke være på den måten som Jesus sa. Og det er mange som har det sånn. Bedrøvet over det som står. Og så kan de ikke gå inn på det, og så velger de seg en kristendom som de kan leve med. Men det er en annen bedrøvelse. Det er bedrøvelsen etter Guds sinn. Og den virker omvendelse. Det er bedrøvelse over seg selv. Når en møter det som Bibelen taler om synd, så er det ingen protest, men en blir bedrøvet fordi en er så langt borte. For det er så mye her som er imot det. Det er så mye svikt. Det er så mye nederlag. Men den bøyer seg, og så må han til Jesus med det. En må tale ut om det, en må bli renset ifra det, en må bli frelst ifra det. Det er ikke Gud som må forandre seg sånn at jeg kan beholde mitt, men det er jeg som må til han for å bli fri, alt det som står han imot. Det er bedrøvelsen etter Guds sinn. Er det den bedrøvelse du har? Når du leser Guds ord, eller er det slik at du febrils prøver å få det til å stemme, slik at du kan beholde det som du mener, og det som du synes, og det som du skulle ønske? Og det er så mye som av det som skjer i dag. Nei, la Guds ord stå, sånn som det er talt, og så la det ransake deg og bøye deg. Da blir du bedrøvet. Hvis du har sannheten, du bedrøves over at du er sånn som du er. Og så må du tale ut med Herren om det. Herrens dag er nær. Da skal Gud holde dom over alt stort og stolt. Alt som reiser seg mot ham. Det står i, nå har jeg forlatt manuskriptet for lenge siden også. Jeg er litt tilbake der, var i Sverige, John Peder. Vi har vært sammen der, og jeg hadde en helt annen tekst, men jeg havner litt i det samme. Men det står i 1. Korinterbrev at hvis vi lot oss dømme av Herren, hvis du fikk holde dommedag over ditt liv, og det er det Gud vil gjennom profeten, han vil at skal holdes dommedag og bråtebrann i livet ditt. her og nå, i nådetiden. Da skal du ikke dømmes. Men tenker du det at det skal nok gå godt? Ja, da kommer Herrens dag til dom, og da er det ingen barmhjertighet. Da er det for sent. For Herren har gjort i stand en offerslaktning. Han har innviet sine gjester. Det er ikke tale om frelsesoffer. Men denne offerslaktningen her, det er en domsslaktning. Slaktoffere, det er Juda, Jerusalem, det er Guds eget folk. Vær den som i sannhet ikke lever med Herren. Og skal Gud holde dom. Det er fryktelige ord som brukes om dette i Bibelen. Det står om Guds store vinpresse. Hvor det skal tråkkes altså, så blodet flyter. Det er veldige bilder på dom. Som taler Gud. De ledende i folket. Det står her om høvdingen og kongens sønner. Alle som kler seg i utenlandske klær. Hva menes med det? Jo, Israels folk var kalt til å være Guds eget folk. Et annerledes folk, et eiendomsfolk som skulle høre Herren til. Det skulle merkes, det skulle følge dem og være et preg på dem. Men så ville ikke folket det. Vi vil være som alle andre folk. Det sa de allerede til Samuel. Vi vil være som de andre. Vi vil være som dem. Det er det som ligger i dette her. De ville skikke seg like med denne verden. Te seg som dem. Kle seg som dem. Den samme musikk. De samme tanker. Gud vil holde dom over det. Det er de ledende i folket som går foran. De ser ingen storhet. De hører Gud til. Og følger han på hans veier. Man vil på ingen måte være annerledes. Vi vil være som de andre. Så må vi ha de samme stemmerettsregler, så må vi ha de samme ordninger, så må vi ha de samme tankeganger, og så videre. Det er tidens løsen, men det er ikke det. Det er under Guds dom. Og så nevnes det hvem Herren vil holde hjemsøke. De som hopper over dørterskelen, står det, det er filistrenes gud, dere har lest om han, Dagon. Da arken ble ført til filistrenes tempel, så falt denne Dagon ned, og så landet han på dørterskelen, og siden så hoppet de over dørterskelen. Og denne avgudsdyrkelsen, den spredte seg også inn i Israel. Fremmedreligiøsitet blant Guds folk, Gud vil holde dom over det. De som fyller sin Herres hus med vold og svik, det sikter nok ikke til tempelet, men til kongehuset. De som var satt til å lede folket, lede det, føre det fram altså for Gud, ifra å gå foran folk i fromhet og tjenerskinn. De kjennetegnes mer av å søke egen fordel og makt, med maktovergrep, vold og svik. Ja, jeg tror det er fryktelig aktuelt i vår tid. De som er kristne ledere, om det er prester eller predikanter, skulle gå foran og vise folket ved sitt eksempel. Paulus taler om det. Ta meg til forbilde, sier han. Ta meg til forbilde. Det skulle en predikant være. Et forbilde på ydmykhet, på tjenerskinn, på lide, som Paulus taler om, i det å lide ondt. Men det virker som mange i dag som har fått en lederoppgave. De har fått en maktposisjon, tenker de. Og sier dere å forsvare den. Jeg var borte i en sak, en sjelesorgssak, ikke her i landet, et annet sted. Det var helt åpenbart, det var et makt, ja, ikke makt, men allikevel en total feilbedømmelse av en leder. Og så sa jeg til han som var sjelesorg i den saken at, tenk om han hadde gått foran, som David, og så bekjent at jeg har syndet. Tenk hva David gjør når han har falt med Batseba. Han skriver salmer om det. Og så gir han det til Asaf for at det skulle synges i tempelet. for folket. Tenk det, et forbilde på det å bekjenne sin synd. Og det er så fremmed. Det er så fremmed. Selvrettferdiggjørelse og anklager igjen i stedet for å kunne vise folket og gå foran og bekjenne sin synd og virke til omvendelse. Og så er det pengekjære kremmere som får sin dom. Som ikke er bedre enn hedningene i sin uærlige handel. Og der er også et veldig aktuelt ord. Du leser om megamenigheter og ting som skjer i kristenhetens navn. Og så er det juks både med skatt og med moms og med lover og regler. Nei, blant Guds folk. Nær er Herrens dag den store. Den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag. Vi fristes å tenke at dommens dag den er langt unna. Og sånn taler djevelen. Det er ikke så farlig. Det er alltids tid. Senere. Det er ikke så nøye. Og så får synden makt. Og så blir tanken om dom fjern. Gud sier alltid i dag. I dag. Om du hører hans røst i dag, så forherd ikke ditt hjerte. Djevelen sier i morgen, senere, men Gud sier i dag. Derfor lyder profetens ord som en alarmklokke, nær er Herrens dag. Det betyr ikke nødvendigvis at den store dommens dag kommer umiddelbart. Men hvis ikke de omvender seg nå, så blir det for sent. Så blir det for sent. I dag er nådens tid. I dag er Gud å finne. Så hør og omvend deg, for i morgen kan det være for sent. Det var også tanken i Hallesbys radiotale. Hvordan kunne du gå og legge deg i kveld, og så vet du ikke om du våkner opp i helvete? Det er den samme tanke som profeten her, nær er Herrens dag. Du vet ikke. Men for de fleste som utsetter, de aller, aller fleste, så er det nettopp det som kommer til å lyde over dem for sent. For sent. En vredens dag er den dagen. En vredens dag, vers 15, er den dagen. Guds skildring av dommens dag, den er ikke lys. Den er mørk. Mulm og mørke. En forferdelig dag. Vi har et bilde på Fossnes bak prekestolen av Jesus på korset. Det eneste som lyser der, det er Jesus. Resten av bildet er bare svart mørke. Jesus hang der under din og min dom. Det var en dag med mulm og mørke. Han ropte, og himmelen var taus. Det var ingen barmhjertighet, for Gud holdt dom. Der hang han i ditt sted. Det var din dom han bar. Det var det mørke som er over verden Jesus gikk inn i. Selv hans eviggode fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angstbønn. Jesus sier det, gjør det, skal det gå slikt med det grønne treet? Hva da med det tørre? Det går ikke deg og meg bedre på dommens dag. Gud hører ikke mer på vårt rop på dommens dag enn han hørte på sin sønns rop. For når Gud holder dom, da er det ingen barmhjertighet. Da er det rettferdighet. Da er det bare vrede. Men så er det det store. Vi som enda lever i nådens tid, at vi kan ta vår tilflukt til han som tok vår plass under vår synd og under vår dom. Søke syndenes forlatelse mens det enda tid. Vi vet ikke hva morgendragen har å bringe. Ditt sølv og ditt gull, det sluttes det også med her, det hjelper ikke på den dagen. Verken deres sølv eller deres gull skal kunne berge dem på Herrens vredesdag. I hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært, for han vil gjøre ende, ja, brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden. Derfor vær stille for Herren, slik at han kan tale med deg om synden. Tale med deg også om sin frelse. Tale med deg om sin sønn, om syndenes forlatelse i hans blod. Det står også et vers i salmene, som jeg har blitt stille for i siste. Hos ham, hos deg, er forlatelsen for at du må fryktes, for at vi må frykte deg. Det er bare ett sted det er frelse, og det er hos Gud. Det er bare ett sted det er redning fra den dom som kommer, det er hos dommeren. Om du kunne kjenne han i hans frelse, om du kunne få tale ut med ham om din synd, om du kunne komme til den talsmann som har tatt saken din, og så har svart innenfor Gud i ditt sted. Og du får komme med han med dine synder og bli renset i dem, fra dem. Og leve i denne renselsen, det er de som nå skal stå fram på den store dag og skal bli stående. Det er de som har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone. Ja, kjære Jesus, vi takker deg at det er enda nådetid. Og så ber vi i at vi er stille for deg og tar vår tilflukt til deg, mens det enda er frelse å få, før det er for sent, evig for sent. Amen.